Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус. Праз некалькі хвілінаў праскі акцэнт. А зараз пра перадачу, якая прагучыць у нашым эфіры заўтра.
Быць беларусам за мяжой. Што гэта за адчуванне? Зрабіцца ахвярай стэрэатыпаў аб Беларусі ці ствараць свой вобраз радзімы для замежнага асяроддзя, у якім апынаешся? Усё больш людзей на захадзе ведаюць Беларусь не таму, што прачыталі пра Чарнобыль ці Лукашэнку, а таму, што вучыліся ці працавалі разам з беларусамі. Беларус – гэта не Чарнобыль і Лукашэнка. Беларус – гэта годнасць і поспех. Што азначае быць беларусам за мяжой у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача Тацяны Поклад у нашым эфіры заўтра. А зараз праскі акцэнт. Чаму ўлады ўстрымаліся ад ужывання сілы падчас акцыі на дзень волі? Наколькі ўдалай была гэтая акцыя? Ці адлюстроўваўся ў яе хадзе эканамічны крызіс, які зараз перажывае Беларусь? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць палітолаг Юры Чавусаў і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Пасля недавніх заяваў Александра Лукашэнкі на конт апазіцыі, вашывая апазіцыя, пятая калёна, ворагі народу, можна было б меркаваць, што гэта старт новай хвалі рэпрэсіяў супраць апазіцыі незалежнага грамадства. І ў прыватнасці, што сёлета сутыкненні падчас святкавання Дня волі будуць такімі ж жорсткімі, як летась. Гэтага не адбылося. Чаму? Ці таму, што апазіцыя зрабіла ўсё, каб прадухіліць сутыкненні, ці ўлада паводле нейкіх прычынаў і не збіралася ўжываць сілу, дэманстраваць так, ўжываць не. Андрэй Дынько, як вы лічыце?
Думаю, калі б дэманстранты пайшлі ў цэнтр сталіцы, сіла была б ужытая і паўтарылася б сітуацыя мінулага года, калі людзі стараліся дайсці да плошчы перамогі, а ОМОН жорстка біў. В гэтым разе усе дзейнічалі па сітуацыі. Я б сказаў, што апазіцыя элегантна перайграла ўладу ў гэтай складанай гульні. Яна з аднаго боку ўнікнула з нявагі. Улады ж спецыяльна пасылаюць беларусаў туды на Бангалор. Так? Савецкія святы святкуюцца ў палацы Республікі на Кастрычніцкай плошчы, а беларускія святы вы святкуеце на балоце. Это ваша мета. І ў той жа час яна прадэманстравала сябе. Свята было. Было ў такім фармаце, калі нейкае ўжыццё сілы было б немагчыма Лукашэнку абгрунтаваць замежнік. От Макей не змог бы абгрунтаваць нямецкаму паслу, чаму людзі, якія стаяць проста ў ланцуг, мусяць быць разагнаны.
Юры Чавусаў, ці згодны вы з трактоўкай Андрэя Дынько? Падчас Дня Салідарнасці ў мінулым месяцы ўлада ўжывала сілу нават тады, калі людзі спакойна стаялі. Так вось ваш адказ. Гвалту не было, таму што апазіцыя паводзіла сябе такім чынам, што падставаў для гэтага не было. Ці справа ў тым, што ўлада вырашыла сілу не ўжываць?
На маю думку, абодва гэтыя чыннікі мелі месца, то есть аднаго боку інтарэсы ўлады не ўжываць сілу ў тых сітуацыях, калі яна можа зашкодзіць нейкім знешнепалітычным інтарэсам. Ну і пісьменныя дзеянні арганізатараў гэтай акцыі, тут я пагаджуся з спадаром Дынько, арганізатарам даволі ўдала атрымалася праскочыць такое ігольнае вушка паміж Бангалор і Кастрычніцкай. Наконт гэтых жорсткіх заяваў Александра Лукашэнкі напярэдадні акцыі, прапагандысцкая актыўнасць кампенсуе звязаныя рукі ў галіне рэпрэсіўнай актыўнасці. Я тут узгадаю трапнае выслоўе спадара Сівіцкага, што маўчанне гармата ў нас кампенсуецца спевамі музаў. І вось гэтыя ідэалагічныя накачкі, якія адбываліся ў Віцебску, відавочна, не былі невыпадковыя. Это такое указанне чыноўнікам, увогуле дзяржаўным службоўцам, не занадта ўспрымаць на веру тыя мэсэджы пра лібералізацыю, якія часам транслююцца пераважна замежным назіральнікам. Гэта такі указанні, што у прынцыпе правілы гульні не змяняюцца, толькі от як бы часова робіцца больш, магчыма, больш складана. Апазіцыя ж удала карыстала той фармат, які мог быць магчымым, і дастаткова трапна узнавіў гэты фармат ланцугоў, якія ў час былі даволі папулярныя, пасля трошкі былі падзабыты. А ўлады сілу сваю прадэманстравалі, але ў прэвентыўным фармаце. Гэта была дэманстрацыя без ужывання тых спецсродкаў, якія былі падрыхтаваны.
Юр, вось вы сказалі наконт пісьменнасці арганізатараў, але такое ўражанне было, што розныя ўдзельнікі акцыі насамрэч дзейнічалі не паводле загаду арганізатараў, а паводле розных сцэнароў. Ну вось адны большасць на заклік Віктара Івашкевіча сапраўды стварылі гэты шыхт в находніках ад акадэміі да нацыянальнай бібліятэкі. Другая група моладзі на чале з Артурам Фінкевічам спрабавала прайсці на Кастрычніцкую, але павярнула, патрапіўшы на шыхт АМАПу. Яшчэ нейкая моладзь правяла шоу спалення партрэтаў прэзідэнта, і, дарэчы, арганізатары расцанілі гэта шоу як правакацыю. Вось, на ваш погляд, такая разнастайнасць дзеянняў, яна ўзмацніла ці аслабіла эфект ад акцыі?
Вы трапна заўважылі, што насамрэч падчас адной гэтай акцыі на дзень волі адбылося некалькі акцыяў. Безумоўна, гэта звязана з тым, што аргкамітэт правядзення дня волі в гэтым годзе ён быў створаны ў межах адной палітычнай структуры. Сапраўды, розныя сцэнары, розныя сцягі былі заўважныя. Арганізатары з партыі БНФ былі сцягі руху за свабоду, аб'яднанай грамадзянскай партыі. Вельмі шмат было сцягоў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, расцяжкі маладога фронта, гэтай новай арганізацыі «Маладая Беларусь». Ну, у гэтым спецыфіка дня волі, это ж не толькі свята гістарычнае, традыцыйнае, але і такое знакавае сімвалічны пачатак палітычнага сезона, то бы гэта было своеасаблівае такое дэфіле палітычных сілаў, тых, хто будзе ці збіраецца вызначаць сітуацыю на палітычнай сцэне, напэўна, на яе правым фланге. Ну і гэта наклала свой адбітак, сапраўды ў межах адной акцыі адбывалася некалькі сцэнароў. Хтось ішоў на Кастрычніцкую, хтось, мабыць, на Бангалор убіраўся. Ось як бы самі арганізатары вынайшлі вось узнаўленне гэтых ланцугоў. Што да эфекту, наколькі гэта паўплывала, ну, напэўна, некая інфармацыя да насельніцтва такім чынам была данесеная, што вось такія-то палітычныя сілы ёсць, яны не зніклі. Я прыгадаю, што на Радыё Свабоды напярэдадні акцыі «Гаспадар Роўда» адзначыў, што сэнс гэтай акцыі – это выключна адлюстраванне наяўнасці палітычнай апазіцыі ў краіне, што само па сабе немала. Ну і падчас акцыі «Гаспадар Івашкевіч», калі заклікаў людзей вось выстроіцца ў ланцуг, ён так як бы і сказаў: «Давайте пакажам, што мы ёсць, што нас шмат». А астатнія сцэнары, яны адбыліся, мабыць, так трошкі маргінальнымі, трошкі паза межамі мейнстрима вось такой акцыі.
Андрэй, а як вы ацэньваеце вось гэтую разнастайнасць? Яна ўсё ж такі ўзмацніла ці аслабіла эфект? Бо, ну, ўсё ж такі, калі праводзіцца дэманстрацыя, то это акрамя ўсяго іншага і дэманстрацыя, так бы мовіць, палітычнай моцы арганізатараў. А тут вось пэўныя элементы гэтай дэманстрацыі фактычна не падпарадкоўваліся арганізатарам і дзейнічалі па нейкіх сваіх, можа, часам рызыкоўных сцэнарах.
Па-першае, трэба ўлічваць, што у арганізатараў нема якасная гукаўзмацняльная апаратура. Як толькі з'яўляецца якасная гукаўзмацняльная апаратура, я адразу ўлады канфіскуюць. Максімум, што яны дазваляюць, пранесці нешта такое ці правесці нешта такое мінімальнае. В адсутнасць гукаўзмацнення арганізатары любой дэманстрацыі ў Менску, яны не здольныя даносіць свае пасланні да ўсіх удзельнікаў гэтай дэманстрацыі. Так было і на гэты дзень волі. Там было такое гукаўзмацненне, што чуваць было там, ну, тым, хто стаяць у бліжэйшыя дзясяткі метраў. А тыя людзі, хто стаяць трохі далей, яны ўвогуле не чуюць, што там гавораць. Там Івашкевіч заклікае. А пасля ўжо там нешта з вусна ў вусна. Там перадаюць, што вот там Івашкевіч заклікаў выстраіцца ў ланцуг. Які ланцуг? Дзе? У якім месцы выстраіцца? Так чаму так адбываецца? Улады наўмысна не даюць таго ўзмацнення. Яны робяць стаўку на дэзарганізацыю гэтых масавых акцый. Таму што яны лічаць, па-першае, людзі, калі яны вот не ведаюць, што рабіць, яны нічога не робяць. Па-другое, што яны лічаць, што тады ў людзей узнікае зло на арганізатарах. Ах, вот яны не змаглі забяспечыць гукаўзмацнення. Хаця насамрэч яны не могуць ніяк яго забяспечыць. У гэтай сітуацыі ёсць другі бок. Аднойчы сітуацыя можа выйсці з-пад усякага кантролю. Таму што тыя людзі, якія вот не чуюць, што там да чаго заклікаюць арганізатары, што куды там хто вядзе, яны дзейнічаюць тады так, як самі гэта разумеюць. І таму непазбежная тая сама арганізацыя падобных масавых акцый. Пакуль на іх выходзіць там 3-4 тысячы чалавек, яна набірае адны формы. Тобто, значыць, адны стаюць у ланцу, другія там паляць тыя партрэты, якія так усім абрыдлі, трэція там ідуць кудысьці, думаюць, што трэба, як заўсёды хадзілі ў цэнтр, трэба і зараз прадавацца ў цэнтр. Але уявіць сабе, што гэтая масавая акцыя аднойчы большая, тады гэта прыводзіць проста да таго, што людзі кіруюцца нейкімі сваімі інстынктамі. Вот інстынкты кажуць ісці на прарыв, яны ідуць на прарыв. Інстынкты кажуць разбягацца і таптаць, яны будуць разбягацца і таптаць. Што да самаарганізацыі, гэтай непазбежнай самаарганізацыі, то ў гэты раз тое, што адбывалася, людзям відавочна падабалася. Я там вот быў, гаварыў з людзьмі, яны ўсе былі страшна задаволеныя тым, што тут кіламетр праспекту быў адпланаваны нацыянальнымі сцягамі, адны стаялі, другія махалі, трэція хадзілі. І вот гукі пасля в інтернеті былі таксама вельмі прыхільныя. Усе ўдзельнікі казалі, што ў цэлым спадабалася.
Напярэдадні акцыі 25 сакавіка ўлады правялі сапраўды маштабную кампанію запалохвання і прэвентыўнага ціску на многіх апазіцыйных актывістаў у Менску і ў рэгіёнах. А ў самы дзень акцыі ў сталіцы была сканцэнтраваная проста неймаверная колькасць амапу і спецтэхнікі. Ну, вось было такое ўражанне, што ўлада рыхтуецца, ну, я не ведаю, ці то да рэвалюцыі, ці то да новай плошчы. Такая падрыхтоўка была, ну, прям скажам, неадэкватнай той падзеі, якая адбылася. Чаму? Чаму такая, ну, на першы погляд, можа, я памыляюся, чаму была такая неадэкватнасць, Андрэй?
Ну, вы маеце рацыю, Юры, падрыхтоўка была фантастычная, былі, як раней, снайперы, былі десяткі аўтазакаў на відавоку, каб людзі бачылі, што іх чакае. У гэтым годзе ўлады падрыхтавалі яшчэ абсалютную навінку. На бульвары Мулявіна нашы журналісты назіралі падрыхтаваныя спіралі Бруна. Это значыць такія маткі калючай проволакі, якімі можна было б перагарадзіць праспект, каб людзі не ішлі ў цэнтр. Вот тут у гэтым недапушчэнні прыходу ў цэнтр мне бачыцца ключавая логіка дзеяння лукашэнкаўскага апарату. Вот прарваліся б людзі ў цэнтр, сумнеў закраўся. А ці настолькі моцная сістэма, калі тут 4000 дэманстрантаў могуць прарвацца ў цэнтр? Гэтая дэманстрацыя сілы, яна патрэбная для падтрымання градусу страху ў грамадстве. На градусе страху дыктатура трымаецца, а да таго ж цяпер мы маем у гэтым годзе сітуацыю, калі папулярнасць уладаў іх на эканамічнай палітыкі, яна падае. Крызіс ён зачапіў людзей. Заробкі ўпалі ўжо на траціну, літаральна за 3 месяцы у даляравым выражэнні. І ў гэтым сэнсе прыклад апазіцыі ён можа быць заразны.
У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Міністр замежных справаў Гішпані Мігель Марацінас у часе візіту ў Менск выступіў за скасаванне санкцыяў еўразвязу супраць кіраўніцтва Беларусі і за яе далучэнне да Рады Еўропы. Яшчэ не прынятае афіцыйнае рашэнне аб запрашэнні Александра Лукашэнкі ў Прагу на саміт 7 траўня. Гэта няпростае рашэнне, дыскусія па Беларусі толькі пачалася, заявіла еўракамісар Беніта Ферэра-Вальнер. Настаўніцу Мар'яну Груздзіловіч, звольненую за заўвагу вучаніцы наконт дня волі, запрасілі на сустрэчу з кіраўніцтвам адукацыйнага цэнтру СОЛ Мінск. Працягваецца ціск на заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». У Менску на форуме абмеркавалі антыкрызісную праграму аб'яднаных дэмакратычных сілаў. 1 красавіка яе прадставяць на паседжанні грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. Пытанне аб прызнанні Абхазіі паўднёвай Асетыі не ўключана ў папярэдні праект парадку вясновай сесіі Палаты прадстаўнікоў. Пайшоў з жыцця знаны рэжысэр і журналіст Алег Белавусаў. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Дзень волі 2009. Высновы і перспектывы».
Мы ведаем, наколькі прыярытэтным для дзяржавы з'яўляецца фінансаванне спецслужбаў, всіх гэтых праваахоўных органаў, шматлікіх ўнутраныя войскі, служба бяспекі прэзідэнта і так далей. І паміж гэтымі службамі яно пастаянна ідзе як бы канкурэнцыя, да? хто з іх больш патрэбны, каму патрэбныя новыя бюджэты на новую тэхніку. І трэба ведаць, што ў Беларусі, як у нацысцкай Нямеччыне, як мы ведаем, ёсць канкурэнцыя паміж гэтымі службамі, яны адна другой не падпарадкоўваюцца і варагуюць. На гэтым як бы рэжым будуе сваю ўстойлівасць, на канкурэнцыі вось гэтых не раздзялення ўладу, а раздзялення службаў спецыяльных. Я думаю, што пэўныя асяродкі ў Міністэрстве ўнутраных справаў магчыма сутыкнуліся з тым, што ёсць пагроза Альбо скарачэнне бюджэта, альбо сапраўды нехто пачаў пытацца. Вось мы там у 2006 годзе закупілі спіралі бруна, яны на складах пыляцца, да? Вось бы вось гэтая ведамасная зацікаўленасць у тым, каб не дапусціць скарачэнне бюджэту менавіта для сваёй службы. Я думаю, што ва ўмовах фінансавага крызіса ўладу ёсць патрэба фінансаваць менавіта тыя спецслужбы, тыя гвалтоўныя сілы, якія сапраўды патрэбныя, не распыляць сродкі на нешта непатрэбнае. У справаздачы дзе-небудзь адзначана, што там прывезены АМАП і ўнутраныя войскі з такіх-то гарадоў, задзейнічаныя такія-то спецсродкі, няхай яны там некім засадным палку стаялі, да, але вось як бы тэхніка выкарыстоўваецца, бюджэты засвойваюцца, трэба павялічваць гэтыя бюджэты, бо вы бачыце, наколькі яны як бы радыкальныя, гэтыя пазіцыянеры. Вось і мэсэдж гэты адрасаваны не столькі грамадству, столькі цэнтру ўлады, які прымае рашэнне, што, дзескаць, не абрызайце нам фінансаванне, вы сядзіце не на штыках вайсковых, а на дубінках, наколькі гэта і незручна. А некі прэвентыўны эфект супраць магчымых будучых акцый, як бы застрашэння, ну, магчыма, гэта таксама і мела месца, хаця з іншага боку, ну, наколькі гэта стратэгічна абгрунтавана дэманстраваць вось наяўнасць калючага дроту, ну, як бы магчымыя архітэктары гэтых будучых сацыяльных пратэстаў, які з пэўнай верагоднасцю могуць адбыць, гэтыя арганізатары зараз як бы проста вырашаюць задачу, як праводзяць шэсць у сітуацыі, калі раскручваюцца спіралі Бруна. З вайскового пункту гледжання не зусім правильна праводзіць такую дэманстрацыю новых сродкаў.
Андрей Дынько ўжо сказаў пра тое, што папулярнасць улады падае, што вось гэтая акцыя адбылася на тле глыбокага эканамічнага і фінансавага крызісу. І вось так прыгадваецца, што напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х, калі ў Савецкім Саюзе і ў Беларусі таксама быў крызіс, далёка не ўсе з дзясяткаў тысяч удзельнікаў апазіцыйных акцыяў былі насамрэч апантаныя ідэямі нацыянальнага адраджэння. Хтосьці пратэставаў супраць крызісу, хтосьці супраць камуністычнай улады, супраць несправедлівасці і гэтак далей, гэтак далей. Але БНФ тады здолеў, так бы мовіць, надаць, накінуць гэтым пратэстам сваю палітычную форму, стаць фокусам і выразнікам масавых пратэсных настрояў. Вось наколькі гэта атрымалася ў сёлетняй акцыі на Дзень волі? Ці прыцягнула яна, так бы мовіць, новых людзей, якія, скажам, год таму і не цікавіліся ёю, а зараз, магчыма, выйшлі на яе не таму, што прасякнуліся ідэаламі 25 сакавіка, а таму, што жыццё кепскае, заробкі падаюць, заводы зачыняюцца, і гэтак далей. Юр.
Я б сказаў, што фінансава-эканамічны крызіс яшчэ не так сур'ёзна адбіўся на Беларусі. Крызіс яшчэ не такі цяжкі. Напэўна, найбольш высокая ягоная ступень, яна яшчэ наперадзе. Асобныя лозунгі сацыяльна-эканамічнага характару на гэтай акцыі яны былі, але яны не былі такім асноўным зместам акцыі. Все ж такі, гэта чэй свята пэўнай палітычнай афарбоўкай. Мне падаецца, што штучна спрабаваць вось такі сацыяльны пратэст у сувязі з эканамічнымі цяжкасцямі нерэальна і спробы такія малаперспектыўныя. Калі вот штосьці такое будзе адбывацца, то это будзе хутчэй падобна на пары, пры гэтым даволі сур'ёзным коштам это будзе адбывацца. Я думаю, што сацыяльныя пратэсты, яны будуць спантанныя, і яны народзяць новыя палітычныя сілы ці новых лідэраў. Так што я думаю, што сацыяльныя пратэсты, яны наперадзе, і іх суадносіны з палітычнай апазіцыяй, гэта вялікае пытанне. Да таго ж, я не думаю, што гэтыя пратэсты будуць падобныя на тое, што мела месца ось, на пачатку 90-х. Гэта, хутчэй за ўсё, не будуць дэманстрацыі рабочых, там, смазак і МТЗ. Больш пэўна, гэта будзе падобна на акцыі падманутых укладчыкаў. Ўсё ж такі не такая зараз у нас эканоміка, якая была вось савецкім спісам, калі недахоп заробку на канкрэтным прадпрыемстве звязвала непасрэдна партыі і ўрад. Ну, так што гэтыя будучыя пратэсты, яны будуць, я думаю, у іншай форме, і гэта будзе сур'ёзным выклікам як для ўладаў, так і для палітычных партый. Традыцыйна лічыцца, што ў левых сацыяльная рыторыка больш моцна, але мне падаецца, што якраз такі правыя партыі блізкія да разумення прычынаў крызісу, які зараз у Беларусі, і сродкаў канвертацыі гэтага крызісу ў палітычны пратэст.
Андрей, вось Юрий сказал, что уже, может, отдыходячи от уласной темы 25 соковика, что есть великое пытание соотносина у политической оппозиции и махчимых будущих социальных протестов. Махчима, я так зрозумел его думку, что яны будут не под стягами партийной оппозиции, под некими иншими, ці на агул без стягов. Вось на это великое пытание у вас який отказ?
Социальных протестов не будет, коли их не подрыхтует и не организует политическая оппозиция. Так як їх нема у многих тих країнах, де бушує економічний кризис, але ні, де нема політичних сил, зацікавлених у організації таких масових протестів, тоді все обмежовується, як Юрій сказав, розрозненими, стихійними і політично незначними акціями кшталту пікетів обманутих укладчиків.
Андрій, я вас перепиню, пробачте. Ну, справа у тим, що для того, каб некая опозиція організувала такого роду протести, вона повинна бути авторитетною. І авторитетною не тільки у колі своїх прихильників, а авторитетною у колі тих самих, ну, хоча б абстрактно, авторитетною у колі потенційних удільників цих протестів. А 25 соковіка хіба не показала ступені тієї авторитетності?
Політичний авторитет, Юрий, це не нечто незменное. Это то, что зарабатывается. И политические протесты, они возникают не от того, что кто-то имеет некий авторитет, а они возникают от того, что есть организованная политическая сила, которая на это працует, которая дает эту идею, которая закладывает для этого условия. У Шушкевича в 92-м году был великий политический авторитет, а в 93-м его уже не стало. Политический авторитет – это нечто вельми плынное. Лукашенко делает все, как не допустить на сегодня до рабочих на заводах, до служащих у банках и до керовцев в автопарках никаких политических организаторов, кроме своих. Есть великая, добро организованная, добро оплоченная идеологичная вертикаль, она денежная, что делать. До будущих протестов Юрий Чавусов имеет рацию, когда сгадывает про то, что в уголе доля промысловых рабочих то у нас скоротилась за опошние 15 годов и вельми ослабла их идентичность. Коли в конце советского часа рабочие еще чували себя гегемонами, то теперь же уже яны размылись в неким таким больше агульным понятием народу. Так что вот народ там не зразумеет, народ хочет, народ не признает. Этот день воли видовочно было, что пришли передусім пенсионеры и молодь, студентская школьная молодь. Это значит, те группы, которые почувают себя наибольше вольными от громадского контроля, и они не боятся наступствов у делу в акциях. Тогда как найманные работники боятся выходить на подобные акции, и выпадок с Марьяной Груздилович еще раз нагадал всем, что может быть с вами, когда вы будете брать у делу политики на боку тех, кто не во власти.
Андрей, ну вот я все-таки вертаюсь до этой вашей думки. Вот на этом тыдне, сдается, в одном со своих выступов Александр Миленкевич, до речи, разважающий на конт вось у делу оппозиции у перамовах улады и Европы, сказал, что с текшталту того, что ну, у нас вот такое место, так бы отповедное нашей силе, что мы слабые. И он сказал, что мы навод опошним часом еще больше отдалились от народа у поравнании с тем, что было еще несколько годов тому. Так вот, перекладаючи это на мову нашей с вами размовы, он констатовал, что авторитет оппозиции навод падает, незалежно от того, что кризис идет. Вы не сгодны с этой тезой?
Почти. Миленкевич тут в этот раз зарашил побыть самокритичным, бо оппозиция это он. Как бы он тут не говорил, что вот есть партии политичные, а вот тут есть особенно рух за свободу, а оппозиция это он. И он был ее лидером. Что до авторитета оппозиции? Великий пропагандистский аппарат действует на то, как авторитет этой оппозиции подрывался. Ну, чи может расти авторитет оппозиции, якая зброю набирает, якая свою країну поливает брудом за межою, якая хоче, каб было чим горш, тим лепш. Ну, це ж немагчиво. А з другого боку, у певний момент гэты авторитет може почати раптом расти, калі раптом з'явиться політичний лідер, який зможе об'єднати політичне потребування і соціальне чекання, політичне потребування і нову економічну програму. На сьогодні наша оппозиция саправды слабая в економічних питаннях. Мусить з яе улоння вырасти нечто новое, что переформатуя и мову оппозиции, и ее логику, ее деяния, и что может привести до измен.
Социальные протесты, не организованные политическими силами, они, конечно, отбываются. Но лёс этих протестов, случайно, не заиздростны. При отсутствии политических структур сами экономичные тяжкости, которые могут спровоковать социальные протесты, они должны быть вельми серьезными. Я думаю все-таки, что это экономичные обурения, руку населения, они будут спонтанные. Иншая справа, что есть шанс на то, что эти протесты все-таки могут быть скоростными политическими структурами. Хотя, видите, сдается мне это все такое гадание. Мне подается вельми трапное все-таки меркование господаря Дынько относно изменения социальной самоидентификации этих працовных. Да? Нема того працовного человека, который там на початку 90-х выходил на площадь, да, будинка дома ураду, и той працовный смаза, ну, мабуть, старые супрацовники, які ще чувають некую там дотичность до такого працовного коллектива, який сприймається як і політичний суб'єкт. А молодые працовные, там, якія отримують неблагие заробки, а зараз чому ці заробки зменшилися і нема чим платить за кредит, вони ідентифікуються не як пролетарії, а як отримальники ось цього кредиту в якому банку. Да? І, відповідно, це накладає свій відбиток на ставлення до того, що можна потребувати у влади. І я думаю, що все ж таки це буде впливати на атомізацію цих протестів. Некі локальні виступлення не вилються у більш широкі і агульнонаціональні протести.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ній удільнішали політолог Юрій Чавусов і шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько. Вів передачу Юрій Дракохруст.
Як? Нова передача Сергія Дубовця.
Як агітаваць? На жаль, переможця завжди має рацію. Нават калі парушае прынцып «ляжачага не б'юць» і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага.
Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.